რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია,
თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ოქროპი რუხაძე გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში და შემდეგ გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. მე ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და როგორც გიგეთხარით, ოქროპი რუხაძე გეტყვით ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატები რუსეთს უკრაინის სამშვიდობო გეგმის ჩაშლაში ადანაშაულებენ. რუსეთმა Google-ი გაკიცხა იმის გამო, რომ ყირიმის გეოგრაფიული სახელები უკრაინული ვერსიით გავრცელა. თურქეთის არმიის რიგების წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა დიპლომატმა, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობენ, და ადანაშაულეს რუსეთი, რომ სეპარატისტ მეომრებს ამარაგებს საწვავით და იარაღით და ამით უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას უწყობს ხელს. ელჩმა დენიელ ბერი, მეუთოში შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელმა და უკრაინაში ვაშინგტონის ელჩმა ჯეფრი პაიატმა ეს განაცხადეს ვენიდან სატელეფონო ბრიფინგის დროს. მათიას ბრიფინგი გაიმართა მას მერე, რაც უკრაინაში ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ერტუგრულ აპაკანმა და ეუთოს საგანგებო წარგზავნილმა უკრაინაში მარტინ საიდიკმა ეუთოს საპარლამენტო საბჭოს თავიანთი ანგარიში წარუდგინეს უკრაინის ვითარების შესახებ. ბერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ეუთოს სხვა წევრები მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამენ, როგორც მათ მიაჩნიათ, იმის გამო, რომ რუსეთის საქმე და სიტყვა ერთმანეთს დაშორებულია. ელჩებმა რუსეთი ასევე დაადანაშაულეს იმაში, რომ ვერ განხორციელდა მინსკის 2015 წლის თებერვლის სამშვიდობო გეგმა. არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების და დაზვერვის წარმომადგენლებთან, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციებს ახორციელებდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის დირექტორმა ჯეიმს კლაპერმა და შეერთებული შტატების არმიის სპეციალური ოპერაციების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ჯოზეფ ვოტელმა განაცხადეს. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 1700-მდე სამხედრო პირი, მათ შორის 360-მდე გენერალი და ადმირალი. რუსეთმა ინტერნეტ გიგანტი Google-ი გაკიცხა ყირიმის გეოგრაფიული სახელებისა და ქუჩების უკრაინული ვერსიის გამოყენების გამო. ყირიმი რუსეთმა უკანონოდ დაიკავა 2014 წელს. Google Maps-მა თავის რუკაზე ყირიმის 900-მდე გეოგრაფიული სახელის უკრაინული ვერსიები დაიტანა უკრაინის მიერ შარშან მიღებული კანონის შესაბამისად. რუსეთის კავშირგამულობის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის თქმით, ეს არა შორს მჭვრეტელური პოლიტიკაა. მან იმედი გამოთქვა, რომ Google-ის შეცდომას გამოასწორებს. Google-ის წარმომადგენელმა რუსეთში განაცხადა, რომ ფირმა აპირებს რუსული დასახელების დატანას Google-ის რუსულ ვერსიაზე, რუსული ვერსიის რუკებზე. მისი თქმით, რუკის რუსულ ვარიანტებზე ყირიმის გეოგრაფიული დასახელების ძველ რუსულ ვერსიებს დაიტანენ. 28 ივლისს ფილადელფიაში დასრულდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ, გაახლიჩოს საზოგადოება და შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. უკრაინის ხელისუფლებამ, უკაცრავად, ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისის პერიოდში ქვეყნის ტერიტორიების 5%-ზე მეტი დაკარგა, მიუხედავად ვაშინგტონის გააწყვეტილებისა, რომ მომავალ წელსაც დატოვებს ავღანეთში 9000-მდე ჯარისკაც. ავღანეთის რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მაისში ავღანეთის ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიების 65%-ზე მეტს აკონტროლებდა, რაც 5%-ით ნაკლებია იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელთან. ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სარდლის ჯონ ნიკოლსონის თანახმად, თალიბანის კონტროლის ქვეშ გადასული ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი სასოფლოა.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგრძელებთ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აგეთყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რა მოამზადეთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მოქალაქეების უმეტესობამ არ იცის ვის მისცემს ხმას, ასევე სულ 4 პარტია ამ გამოკვლევის მიხედვით გადალახავს 5%-იან ბარიერს. საქართველოს ტურიზმის მაგრამ ჯერ რომ არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ორმოგი მონიტორინგი უწევთ აჭარის რეგიონში, იქ ტარდება საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები და ამბობენ, რომ არის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც ამ მრჩეველზე ირიბი ზეგავლენის შესაძლებლობას ქმნის.
ამდენი პოლიტიკური სუბიექტი არის წარმოადგენილი, პოლიტიკურ გასტრონომში შეიძლება ასე ითქვას, ნებისმიერ ამ მრჩეველს თორემ დაბნეულია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ზოგიერთი ანალიტიკოსი პროგნოზირებს, რომ პარლამენტში 6-7 პარტიის მოხდეს, მე აღგონია, რომ ამ მრჩეველზე პარლამენტში 5-ი, ნუ მაქსიმუმ 5 პარტიაზე მეტი გავიდეს.
ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც წელს ქვეყანაში მეტი უცხოელი მოგზაური ჩამოვიდა ვიდრე შარშან, 13%-ით მეტი გაიზარდა შიდა ტურიზმიც. ასევე უცხოეთის ამბებს გეტყვით, ფილადელფიაში დასრულდა ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, გეტყვით იმას, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული ოპერაცია, რასაც უწოდა მოსკოვმა ამის გამო სირიაში. ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის 77%. მათ უმეტესობას ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემდა ხმას. 57%, ესე ჯერ არ გადაუწყვეტია ეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ რეიტინგებს არჩევნებზე, სავარაუდოდ წამსვლელი ამომრჩევლის 19% ამბობს, რომ მისცემს ხმას ქართულ ოცნებას, 14% ამბობს, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის. გამოკითხვის თანახმად, არჩევნებზე წამსვლელ მოქალაქეთა არჩევანის შესაბამისად სავალდებულო 5%-იანი ბარიერი თეორიულად მხოლოდ ამ 4 პარტიამ გადალახა, რა განაპირობებს გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის სიმრავლეს და რას ურჩევენ მკვლევარები პარტიებს. ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით ამ ეტაპზე არჩევნების შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან მოსახლეობის უმეტესობა პოლიტიკურად გადაუწყვეტელია. გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის 64% ახალგაზრდაა და მათი ასაკი 18-დან 35 წლამდე მერყეობს. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონი აცხადებს, არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გადაუწყვეტელი მოქალაქეების ასეთი სიმრავლე პარტიებისთვის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს და მოქალაქეებსა და პოლიტიკოსებს შორის არსებული გაუცხოების პრობლემის გადასაჭრელად კომუნიკაცია აუცილებელი, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდშიც.
This is our last poll before the parliamentary.
ეს არის ჩვენი ბოლო გამოკვლევა არჩევნებამდე. ამ გამოკვლევის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავარი მიგნებაა ის, რომ მოსახლეობას კვლავაც დიდი სურვილი აქვს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა უმრავლესობამ კვლავაც არ იცის, ვის მისცემს ხმას. 77% ამბობს, რომ წავა არჩევნებზე. 57%-ის არჩევანი კი გადაუწყვეტელია. რაც შეეხება პარტიების ინდივიდუალურ რეიტინგებს, იმდენად დაბალია ეს ციფრები, რომ შეუძლებელია მათი საშუალებით ვცადოთ წინასწარმეტყველება. თუ რა შედეგები დადგება ოქტომბერში. ოქტომბრის შედეგები მთლიანად იქნება დამოკიდებული იმ ხალხზე, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს არჩევნებზე წასვლა, მაგრამ ჯერ კიდევ არ იცის, ვის მისცემს ხმას.
ლორა თორნტონი ურჩევს პარტიებს არჩევნებამდე დარჩენილი 2 თვის განმავლობაში აქტიურად იმუშაონ ამომრჩეველთან. იმ ამომრჩევლის გამოკითხვის მიხედვით კი, რომელსაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, მისი განმარტებით ძირითადად ფიგურირებს 4 პოლიტიკური პარტია. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მათ შორის აქვს ქართულ ოცნებას, მას მოსდევს ერთიანი ნაციონალური ეროვნული მოძრაობა და მესამე მეოთხე ადგილებს ამ ჯგუფში ბურჯულაძის პარტია და პატრიოტთა ალიანსი ინაწილებენ. გამოკითხულთა 58%-მა მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომად კონკრეტული პარტიაც დაასახელა. ამგვარი 19%-ისთვის არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, 15%-ისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 5-5%-ისთვის პატრიოტთა ალიანსი და მოძრაობა ხალხისთვის და 4-4%-ისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები და ლეიბორისტული პარტია. კითხვაზე ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, მოქალაქეების 36% პასუხობს, რომ ეს იქნება ქართული ოცნება, 11% კი ვარაუდობს, რომ გაიმარჯვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორი გამოკითხვას, რომელიც არჩევნებამდე აღარ ჩატარდება, ტრადიციულად განსხვავებული, ძირითადად ნეგატიური შეფასებებით შეხვდნენ პოლიტიკური პარტიები. განსაკუთრებით ისინი, ვინც გამოკითხვის თანახმად ვერ აღმოჩნდა იმ პარტიების რიგებში, რომლებიც საარჩევნო ბარიერს გადალახავენ. რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე მყოფი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია თავის მხრივ კი ასევე გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე აკეთებს აქცენტს და იზიარებს ლორა თორნტონის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ რეალისტურად ამ გამოკვლევით ძნელია იმის განსაზღვრა, რა შედეგები დასრულდება 8 ოქტომბრის არჩევნები.
გავითვალისწინებთ იმას, რომ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა ამ კვლევის მიხედვით არის 60%-მდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც თავად კვლევის ავტორებიც ამბობენ და თავად კვლევაში არის მითითებული, ამ კვლევის შედეგები იქნება სრულად განსხვავებული იმ შედეგებთან, რაც არჩევნების დღეს მოხდება. შესაბამისად, პარტიების რეიტინგებზე ამ კვლევით ვერ ვიმშელებთ, თუმცა ტენდენციები მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ უმრავლესობა აპირებს არჩევნებზე მისვლას.
ამბობს ეკა ბესელია, რომელიც თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმატებაში დარწმუნებულია. მისგან განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგმა გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მართველი პარტია ამომრჩევლის სიმპათიით აღარ სარგებლობს.
კვლევა აჩვენებს ერთ რამეს ძალიან ნათლად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაკარგა მხარდაჭერა ხალხში, რადგანაც სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა იმ მთავარი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ყველას ყველაზე მეტად, რაც არის უმუშევრობა, რაც არის ეკონომიკა და რაც არის მათი ცხოვრების პირობები, რომელიც სამწუხაროდ დღითიდღე უარესდება.
რომელი საკითხია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემისას? ამ შეკითხვაზე მიღებული პასუხების მიხედვით კი გამოკითხულთა უმრავლესობა 41% ამბობს, რომ პარტიის მხარდაჭერისთვის მათთვის უმთავრესი ეკონომიკური პოლიტიკა იქნებოდა. 15% ჯანდაცვის პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას, 10%-ს კი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია მიაჩნია უმთავრესად. ზოგადად, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შეფასებისას ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ არჩევნების წინ მოსახლეობის ინტერესი პარტიების ეკონომიკური პროგრამების მიმართ იზრდება, მაგრამ უშუალოდ არჩევანი დამოკიდებული იქნება ბევრ სხვა ფაქტორზეც, მათ შორის ღირებულებით, მსოფლმხედველობით, პლატფორმაზე, რომელსაც საარჩევნო სუბიექტები სთავაზობენ ამომრჩევლს. თუმცა აქვე ზაალან ჯაფარიძე იზიარებს შეხედულებას იმის თაობაზე, რომ პარტიებს ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის მისამხრობად სერიოზული მუშაობა სჭირდებათ.
წინ არჩევანი იყო ძალიან მარტივი. საზოგადოება პირდაპირ თქვენ მობილიზებული იყო ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ საბრძოლველად. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ გადაუწყვეტელთა რაოდენობა აღარ იქნებოდა დიდი. დღეს კიდე, როდესაც ამდენი პოლიტიკური სუბიექტი არის წარმოდგენილი, თქო, პოლიტიკურ გასტრონომში, შეიძლება ასე ითქვას, ბუნებრივია, ამ რჩევით ცოტა რკო დაბნეულია. მიუხედავად იმისა, რომ თქო, ზოგიერთი ანალიტიკოსი პროგნოზირებდა პარლამენტში 6-7 პარტიის მოხდას, მე აღგონია, რომ ამ რჩევებზე პარლამენტში 4, ნუ მაქსიმუმ 5 პარტიაზე მეტი გავიდის.
აღნიშნავს ზაალან ჯაფარიძე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევა 2016 წლის 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და მასში საქართველოს მასშტაბით 4113 მოქალაქე გამოიკითხა პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. გამოკვლევის ცდომილების ზღვარს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში 2.1%-ის ფარგლებში განიხილავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Didn't you know there was a choice? has a choice. It's never yours and someone else's voice. And never gets me down. Once on the grave, life in the shade of riot crowd. And that's the USA. Born on the ride, circling in the skies. I'm just trying to fight a mountain I can climb.
Ძერეთ გადაცემას 18 საათი და 18 წუთი გახდება. რამდენიმე წამში თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 107.4 ზე ალღაზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნარგაძე მუშაობს. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა აჭარის ამბებით. იქ არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ორმაგი მონიტორინგი უწევთ, იმიტომ რომ აჭარის რეგიონში წელს ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ჩატარდება ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან გასულ თითქმის ერთ თვეს არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები ძირითადად დადებითად აფასებენ, თუმცა ასევე ყურადღებას ამახვილებენ საკანონმდებლო ნორმებზე, რომლებმაც შეიძლება ამ მრჩეველზე ირიბი ზეგავლენის შესაძლებლობა შექმნას. ბათუმიდან ახლა უფრო მეტს გეტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
8 ოქტომბერს აჭარაში ამომრჩეველმა ქვეყნის პარლამენტთან ერთად რეგიონის წარმომადგენლობითი ორგანო აჭარის უმაღლესი საბჭო უნდა აირჩიოს. ამის გამო 2016 წლის არჩევნებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს აჭარის რეგიონში, ფიქრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაცია რეგიონში წინასაარჩევნო გარემოს რამდენიმე მიმართულებით იკვლევს, მათ შორის რამდენად თანაბარ პირობებში არიან არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადოა ამბობს, რომ ამ მხრივ ხარვეზები ქვეყნის კანონმდებლობაშია.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად მოქმედი კანონმდებლობა არის მოქმედი ხელისუფლების მხარეს. ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი, რაც კი ახლავს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არჩეულ პირებს, მაგალითად საკრებულოს თავმჯდომარეს, მეერს, გამგებელს აქვთ უფლება მიიღონ ღიად მონაწილეობა საარჩევნო აგიტაციაში, ნებისმიერ პროექტს, რომელსაც ისინი განახორციელებენ ამ თვეში, მათი პოლიტიკური პარტიის ყულაბაში ჩააგდებენ ამ ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ცხადია მათ სჭირდებათ პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღება ამომრჩევლის მხრიდან.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს ამომრჩეველზე ირიბი ზეგავლენის მცდელობად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაშ ჭკადოა.
ჩვენ პირდაპირ ამ შემთხვევაში ვერ ვამბობთ, რომ ეს არის წინასაარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და მართლებიც ვართ, რომ ვერ ვამბობთ, მაგრამ ირიბად თუ პირდაპირ ეს მაინც მიდის გარკვეულწილად ამომრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი იცვლება ისე, რომ კონკრეტული სოციალური პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა იზრდება, დავინახე თქვა უფასო სასაზრდოს ბენეფიციართა რაოდენობა 600 ადამიანით გაიზარდა, იქ კიდე სხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ მოქალაქეს მოუტანს ხოლმე სიკეთეს, რომელიც მოდის ამ მუნიციპალიტეტიდან, ცხადია ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს.
საბიუჯეტო ცვლილებები წინასაარჩევნოდ, ეს არის ტენდენცია წლების განმავლობაში, აცხადებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების წინ ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხები ძირითადად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის გამოიყო.
ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები და ბიუჯეტი გაიზარდა, გაიზარდა ხარჯვითი ნაწილი, იყო სხვადასხვა მიმართულება. რა თქმა უნდა, ეს არის ტენდენცია და ეს მანკიერი პრაქტიკის ნაწილი, რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მხრიდან უარყოფით და არის შეფასებული. წინა საარჩევნო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის გათვლილი სწორედ იმაზე, რომ შემდგომ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვის დროს გამოყენებული იქნეს ეს გარკვეულწილად ამომრჩეული სიმპათიების მოსაპოვებლად. კანონით გათვალისწინებული აკრძალვები, რაც გვაქვს, ამ აკრძალვებში ჯერჯერობით არც ერთი მუნიციპალიტეტის მხრიდან დარღვევა არ ყოფილა. ძირითადი მომენტი იყო პრეზიდენტის აღდგის განკარგულების გამოქვეყნებამდე განხორციელებული ცვლილებები, რაც თავის მხრივ ესეც ნეგატიურად ფასდება ვინაიდან გავლენას გარკვეულწილად ახდენს წინა საარჩევნო პერიოდს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ წინა საარჩევნო გარემო აჭარაში მშვიდია, რასაც აქტიურ ტურისტულ სეზონს უკავშირებენ. პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას კი სექტემბრიდან ვარაუდობენ.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძე ბათუმიდან ვაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდია დაიწყება ასე 9:00-ში 40 წუთში, უფრო სწორად, საინტერესო გადაცემა იქნება. რამდენიმე სიუჟეტი მოვისმინე უკვე და რა ვიცი, თქვენ სადღაც გზორა ვიყო, მოვისმენდი, არ გამოვტოვებდი. მანამდე ჩვენს გვაქვს ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბავი თქვენთვის გასაზიარებელი. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე, იკონ ერგაძევა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც წელს ქვეყანას ესტუმრა 2,600,000-ზე ცოტა მეტი უცხოელი მოგზაური, რაც დაახლოებით 13%-ით აღემატება შარშანდელ სტატისტიკას. რაც შეეხება შიდა ვიზიტორებს, საქართველოს რეგიონებს შორის 2016 წლის პირველ ნახევარში იმოგზაურა 2,000,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, დასვენების მიზნით განხორციელებული ვიზიტების ყველაზე დიდი წილი მოდის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე, 29%. ტურიზმის თემას ახალციხიდან ახლა განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ვიზიტორებისთვის ახალციხეში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი რაბათის დასახლებაში მდებარე ციხეა. ტურისტები 7 ჰექტარ ტერიტორიაზე გათავსებულ კომპლექსს საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სტუმრობენ. ამბობენ, რომ ყველაზე მეტად ციხის სიძველისა და თანამედროვე სტილის შერწყმა აოცებთ.
რა თქმა უნდა, ქსმენია და ვიცით, რომ არის ძალიან ლამაზი, არის ორიგინალური და ამიტომაც გესტუმრეთ გურიიდან.
პირველად დავარ დღეს რაბათში და გაოცებულები ვარ თავსი ლამაზი.
ძალიან კმაყოფილი მივდივარ, ბავშვები გვახლია სკოლიდან. ქუთაისის 37 საშუალო სკოლიდან ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დარჩათ. აი მართლაც რომ არის უნიკალური გაკეთებული და აი ღირს ჩამოსვლად.
ოფიციალური მონაცემებით ახალციხის ციხე წლის პირველ ნახევარში 44,000-მდე ვიზიტორმა დაათვალიერა. აქედან უცხოელი ტურისტების რაოდენობა 10,000-ზე მეტია. ციხის ადმინისტრაციაში ირწმუნებია, რომ გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით 8,000-ით არის გაზრდილი.
პირველი რაც შემოდინებას ხელს უწყობს ტურისტების, ეს არის საერთაშორისო გამოფენები, რომელზეც მერიასთან ერთად მიიღო ჩვენმა ციხემ მონაწილეობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ვაგზავნით სხვადასხვა ბუკლეტებსა და ფლაიერებს სასტუმროებში და აქ ყველა შემოსული ტურისტი აქვს და ძალიან მოსწონთ ჩვენი ციხე.
სასტუმროებმა ვიზიტორების მიღება ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ აქტიურად დაიწყეს. საშუალოდ ერთი ღამის გატარება მაღალი დონის სასტუმროებში $60-დან $200 ფარგლებში მერყეობს, ხოლო მომხმარებელთა მომსახურების პირობები მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. ვიზიტორებს სამცხე-ჯავახეთში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციას ახალციხის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი აწვდის, რომელიც რაბათში ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ცენტრის კონსულტანტი ნინო მელიქიძე განმარტავს, რომ ვიზიტორებს
ტრანსპორტის მოძიებასა და დაბინავებაშიც ეხმარებიან.
ტურისტების ძირითადი მოთხოვნა არის მოინახულონ ვარძია, საფარა, ზარზმა, ჭულე. ჩვენ ამაში ვუწყობთ ხელს და ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, ვაწვით სამაშუტო ტაქსების საკონტაქტო ინფორმაციას, ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, ინტერესდებიან კვების ობიექტებით, საცხოვრებელი პირობებით.
სეზონის გახსნასა და ახალციხეში ტურიზმის განვითარების პირობებს აფასებს სპეციალისტი ტურიზმის დარგში ნუკსარ თათეშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში საქართველოს მოხვედრამ განაპირობა. მისივე განმარტებით 2016 წლისთვის მოეწყო ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს. ერთადერთი რაც აუცილებელია, მომსახურების დონე უნდა გაიზარდოს, არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ საქართველოში მთლიანად. იმიტომ რომ შეიძლება ამან ვერ მოახდინოს ტურისტული ნაკადზე გავლენა მიმდინარე წელს, მაგრამ მომავლისათვის აუცილებელია, რაც მომსახურების ხარისხი გაიზრდება, იმდენად მომავალ წლებში უფრო მეტი ტურისტის მოზღვევა გვექნება.
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ახალციხით და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთით მომდევნო თვეების განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი დაინტერესდება.
მაია იველაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. აგრძელებთ გადაცემას. 7-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალი ამბების დროა. ოქროპირ უხაძე გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში და რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა დიპლომატმა, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობენ, და დაანაშაულეს რუსეთი, რომ სეპარატისტ მეომრებს ამარაგებს საწვავით და იარაღით და ამით უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას უწყობს ხელს. არშემდგარი სამხედრო გაატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებსა და ამ ქვეყნის არმიას შორის, მათ შორის ვინც საბრძოლო ოპერაციებს ახორციელებდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ფილადელფიაში 28 ივლისს დასრულდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა. მისმა დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ერთობლივ შეხვედრას გამართავს შუა აზიის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან 3 აგვისტოს ვაშინგტონში. რუსეთმა ინტერნეტ გიგანტი Google გააკიცხა ყირიმის გეოგრაფიული სახელებისა და ქუჩების უკრაინული ვერსიის გამოყენების გამო. რუსეთში Google-ის წარმომადგენელმა საპასუხოდ განაცხადა, რომ ფირმა აპირებს რუსული დასახელებების დატანას Google-ის რუსული ვერსიის რუკებზე. ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისში ქვეყნის ტერიტორიების 5%-ზე მეტი დაკარგა. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევის ანგარიში. გამოკითხულთა 57% გადაწყვეტილი არ აქვს, ვის მისცემდა ხმას, 33%-ს გადაწყვეტილი აქვს. იმ რესპონდენტებიდან, რომლებსაც გადაწყვეტილება მიღებული აქვთ, 32 ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 26-ი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
მადლობა, ოქროხრო პირუხაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია ბიბლიოთეკა, შოთა იათაშვილი უძღვება მას. ამჯერად პოეტ და მწერალ ლია ლიქოკელზე, მის ახალ წიგნზე ილაპარაკებს შოთა.
ლია ლიქოკელმა თავისი სადებიუტო კრებულის „დევის ცოლის სიცილის“ დაბეჭდვიდან 3 წლის შემდეგ ქაჩხაძის გამომცემლობაში ახალი კრებული გამოსცა სახელწოდებით „გოგოობის კანონი“. თითქმის იგივე სისქის, თითქმის იგივე ფორმატის და შიგნითაც რომ ჩაიხედავ, ლექსების თითქმის იგივე სიგრძე სიგანის დაგხვდება. წინა წიგნში რომ იყო, ესაა პირველი გარეგნული ეფექტი, რაც თვალში გხვდება და მეც ამითი დავიწყე. ეს მსგავსება აღვნიშნე, რათა მის მიღმა ვცადო და განსხვავებების სიახლეები დავინახო და გამოვკვეთო. კარდინალური თვისობრივი სახელცვლილებები მოხდა ამ ახალ წიგნშიო, ამას ვერ იტყვის ადამიანი. ფაქტობრივად იგივე ხელწერაა, რითიც მოვიდა ლია თანამედროვე ქართულ პოეზიაში და რითიც მაშინვე გამოირჩა. თუმცა პირველ კრებულში ზღაპრების, მითების, ანდრეზების, წარსულიდან გამოძახებული არსებების სამყარო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კონკრეტული ისტორია, როცა ითხზებოდა და იძერწებოდა, იგი საკმაოდ ხშირად შედიოდა ამ სამყაროსთან კონტაქტში, რაც მას ახალ განზომილებას და განსაკუთრებულ იდუმალებას ზენდა. გოგოობის კანონში კი ეს სამყარო რაღაცნაირად გაქრა, მხოლოდ ბეკგრაუნშიღა თუ იგულისხმება. თითქოს პოეტმა გავიზარდე და რაღა დროს ზღაპრების ენით ლაპარაკიაო, თავის თავს უთხრა. თითქოს ისიც იფიქრა, ჩემს განცდებს და ტკივილებს ფოლკლორულ სივრცეში რომ ვაქცევ, სიმძაფრეს ვუკარგავ ამით და დროა პირდაპირ დავიწყო ლაპარაკიო. ამიტომაა, რომ ეს მეორე წიგნი უფრო დეპრესიული ჩანს. ის ნაღველი კი, რაც მის ტექსტებიდან სულ მუდამ მოდიოდა, კიდევ უფრო შხამიანი გამხდარა. წიგნზე საუბარი ვთხოვე პოეტ თეა თოფურიას. მოუსმინოთ მას.
მე ვფიქრობ, ვისაც ლიქოკელის პოეზია ჯერ კიდევ არ აქვს აკითხული და აი ახლა ამკრებულით გაიცნოს, მისთვის იქნება ერთგვარი სიურპრიზი და რატომ. წიგნი აი ხელში რო აიღებ, არის ძალიან ისეთი ვიზუალურად გაფორმებული, ყვავილებით, ფერადი ქსოვილით და სათაურიც ისეთი ქვია გოგოობის კანონი, უფრო სხვა სახის ლექსებს ელოდები შიგნით, რაღაცნაირად უფრო მსუბუქს, უფრო რაღაცა ფარფატას და სხვანაირს. სინამდვილეში ხდება ძალიან სევდიანი, ძალიან მძიმე და რაღაცნაირად აი დრამატული ლექსები, როგორც ზოგადად ახასიათებს ლიქოკელს. მძიმეში მიარგულის ხმობ იმას, რომ ეს არის ცუდი ლექსი. არანაირად, ანუ პირიქით, ეს არის კარგად დაწერილი, ნიჭიერად დაწერილი ლექსები დარგზე, რომელიც ზოგადად აქვს ადამიანს. იმდანად მძიმეა თვითონ ეს პოეზია, რომ შირად არც გინდა, რომ ბოლომდე წაიკითხო ან მიიყვანო ბოლომდე. შეიძლება ამის მერე თუ ხასიათზე დადგე, შეიძლება შენს გადმოგედოს ეს ყველაფერი. ზოგადად ლიქოკელი არ წერს რაღაცა ისეთ განყენებულ სამყაროზე, ანუ ის არიგონებს რაღაცა არარსებულ სამყაროებს, ან იშვიათად ძალიან. უფრო წერს იმაზე, რაც მის გარშემოა, თავის თავზე, თავის ოჯახზე, თავის სოფელზე. დედაზე, მამაზე, ანუ სულ ერთი და იგივე თემებია და ეს კრებულიც ასეთია რა, ეს თემებია ძირითადად. ძირითადად რითაც იგებს ლიკოკელის ლექსები არის, მე ვფიქრობ, მაინც მეტაფორა, მას აქვს ძალიან კარგი მეტაფორები. ანუ მაგალითად, სიზბოლოს კაცგაქცეული ქალივით რომ დგას ეგარეს ჩემი სოფელი.
ასეა. ლია ლიქოკელი მხოლოდ თავის თავზე და თავისიანებზე წერს, თუმცა შეიძლება სხვანაირი ლექსებიც გამოძებნოთ ამ წიგნში. აი მაგალითად, ასანთის ღერების ამბავი, სადაც მოთხრობილია, თუ როგორ გაიპარებიან ასანთის ღერები კოლოფიდან, როგორ ზის ცარიელი კოლოფი გამორთული ტელევიზორის წინ და ვერაფერს ფიქრობს, რადგან ცარიელია, თავზე ცეცხლსაკიდებული ასანთის ღერები კი სავარაუდოდ სხვადასხვა ადგილებში ხანძრებს აჩენენ. შეიძლება ამ წიგნის გამორჩევისას სუბიექტური ვარ, რადგან თავად ძალიან მიყვარს ნივთებზე ლექსების წერა, უსულო საგნების გაცოცხლება და მომწონს სხვა პოეტებთანაც, თუ მსგავს გადავაწყდები ხოლმე, კარგად შესრულებულს. თუმცა ერთი კია, რომ ეს პოეტური სივრცე ლიასთვის თვითკმარი მაინც არ აღმოჩნდა და ბოლოსკენ ნივთების ამ სამყაროში საკუთარი თავი შემოიყვანა და იგი ცარიელ კოლოფს შეადარა. ეს საკუთარი თავის შემოყვანა ფინალისკენ მასთან ხანდახან ძალიან ეფექტურად ხდება. მაგალითად, ლექსში უთხარით დამირეკოს. მთელი ტექსტის განმავლობაში პროტაგონისტი გულამოსკვნით ითხოვს, იქნებს სადმე მოძებნონ ის, ვინ სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა, რადგან გახსნილი სარკოფაგივით წევს საკუთარი ტანის ფსკერზე და ისე ელოდება მას. სატრფიალო პოეზიის კარგ ნიმუშს გავს ეს ლექსი ბოლომდე, სანამ უცებ არ ირკვევა, რომ მიჯნური კი არ დაიკარგა, არამედ ავტორის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ჩემი თავიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა ჩემი თავი. მოუსმინოთ კვლავ თეატოფურიას.
ლიქოკელის ლექსების კითხვის შემდეგ სუნჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ გოგოს ცხოვრება უჭირს, ანუ მისთვის ეს ცხოვრება არ არის ადვილი, ძიმია. და რეალურად თუ ადამიანს აქვს პრეტენზია შემოქმედებითობაზე და მწერლობაზე, მარტივი ცხოვრება მას არ ექნება და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის. და ეს ლექსი ასეთი გააჩინა შვილი მითხრა დედაჩემმა და აქ არის ასეთი ფრაგმენტი: თუ გავაჩენ დედი, თუ გავაჩენ, თავი ასნაწილად გამისკდება, ერთნაკლები უნდა გავაჩინო, ერთი ადამიანი ბევრია მეტის მეტად, ალბათ რამდენჯერმე უნდა გავაჩინო, ერთხელ დაბადებული არავინ გადარჩება, ცოცხალი არ უნდა გავაჩინო, ცოცხლად გაჩენილი ყველა ყვდება. და კიდე ბოლო სტროფი მინდა წავიკითხო, რითაც საერთოდ თავდება ეს წიგნი. ეს არის გრძელი ლექსი ასევე, სადაც ლიქოკელი მადლობას უხდის სხვადასხვა ადამიანებს. ამის ბოლო სტროფი: მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის, მადლობას გიხდით და ვამბობ, მე არ ვტირი, როცა მდგივა, მე ცხოველი ვარ, ცხოველი, რომელსაც საკუთარი ჭრილობების გალოკვა შეუძლია, და როცა სიკვდილის სრო დაუდგება, სახლიდან მიდის და ისე ხვდება, სულ ვერავინ დაინახოს.
ლია ლიქოკელის ლექსებისათვის დამახასიათებელი სიუჟეტურობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სიკვდილის ნარატივია და კიდევ სიბერის. ზოგჯერ შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ლექსი სიყვარულზეა, ან მეგობრობაზეა, ან კონკრეტულ ადამიანზეა, ან ხევსურეთზეა, მაგრამ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში თხრობის გორგალი ერთი წერტილისკენ მიგორავს. ეს წერტილი იზიდავს მას და შლის, და ეს წერტილი სიკვდილ სიბერეა. არა ცალ-ცალკე სიკვდილი და სიბერე, არამედ ერთ კომპოზიტად ქცეული. ანუ აღმნიშვნელი ბევრი აქვს ლია ლიქოკელს, აღსანიშნი კი ერთი: სიკვდილ სიბერე. ისე, ასე დროს თავისთავად ჩნდება კითხვა: ხომ არაა ეს ცოტა ნაძალადევი, ხელოვნური? ერთგან ხომ მასაც ეპარება ეჭვი, რომ რასაც წერს, ეს ლიტერატურად გასაღებული იაფი წუწუნია. ეს იმ ლექსში ხდება: ქუჩაში ტროტუარზე რომ ზის და დაკარგულ ორას ლარს დასტირის. ჰო, ასეთიცაა ხოლმე ლია ლიქოკელის ხმით ნატირლები. ის ხან საკუთარ თავს დასტირის, ხან თავის მკვდარ ძაღლს, ხანაც ორას ლარს, მაგრამ გოდების რეგისტრი ყველგან ერთნაირად მაღალი აქვს. და ბოლოს, კიდევ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი: ის ხშირად რაღაცნაირად უკუღმართად გოდებს, უკუღმართი ლოგიკა იწყებს ამ დროს მოქმედებას, უკუღმართი ურთიერთობები ყალიბდება, პირი და სარჩული ერთმანეთს ენაცვლება. ჩემი შვილი დედაჩემი ამის ერთ-ერთი მკაფიო ნიმუშია. ციტატა: შავ მაწყლში გავახვიო თოთო დედაჩემი, წავიდე შავ წყალში ხელები ჩავყარო, სისხლი გამოუშვა, ნაღველ ბალღამი გამოყვეს, წყალმა წაიღო სიბერე, წყალმა წაიღო სიკვდილი, დედაჩემი ვიშვილე, თქვა, დედაჩემი გავაჩინე.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ქვია ბიბლიოთეკა. შოთა იათაშვილი უძღვება ლია ლიქოკელზე, მის ბოლო წიგნზე იყო აი ეს გადაცემა. ვაგრძელებთ, ახლა არის 18 საათი და 40 წუთი, თქვენ ხართ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Tell me why make
აგრძელეთ პროგრამას თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა საერთაშორისო ამბებიც უნდა გითხრათ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, იყო ის, რომ გუშინ საღამოს ფილადელფიაში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა. ყრილობის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ყრილობის ბოლო დღეს კლინტონი ოფიციალურად დათანხმდა პრეზიდენტად კენჭისყრას და სიტყვით მიმართა დელეგატებს. ამ გამოსვლის რამდენიმე ეპიზოდზე ახლა დავით კაკაბაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ის როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელობისთვის საჭირო გამოცდილებისა და თვისებების მქონე ლიდერი საზოგადოების გამაერთიანებლის როლს შეასრულებს. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ გახლიჩოს საზოგადოება და შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. მას სურს, რომ ჩვენ გვეშინოდეს მომავლისა და ერთმანეთის, განაცხადა კლინტონმა და დასძინა.
Our founders embraced the enduring
ჩვენმა დამფუძნებელმა მამებმა უერთგულეს მარადიულ ჭეშმარიტებას, რომ ძალა ერთობაშია.
is once again.
დღეს ამერიკას განკითხვის დღე უდგას. გავლენიანი ძალები ჩვენს გახლეჩას ცდილობენ.
ჰილარი კლინტონის თქმით, შეერთებულ შტატებს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომელიც სულ მცირე პროვოკაციის დროსაც კი კარგავს სიმტკიცესა და მოთმინებას. დონალდ ტრამპის გეგმასთან დაკავშირებით მექსიკის საზღვარზე კედელი ააშენოს, კლინტონმა განაცხადა.
We will not ban.
ჩვენ არავკრძალავთ არც ერთ რელიგიას. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა ამერიკელთან, ჩვენს მოკავშირეებთან, რათა ერთად ვებრძოლოთ ტერორიზმს და დავამარცხოთ ის.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. მისივე თქმით, ამერიკელები უნდა გაერთიანდნენ თუ არსებულ პრობლემებთან გამკლავება სურთ.
ნუ დაუჯერებთ ადამიანს, რომელიც იტყვის, მე მარტო გამოვასწორებ მდგომარეობასო. ასეთი რამ დონალდ ტრამპმა თქვა კლივლენდში და ეს სიტყვები ყოველი ჩვენგანისთვის განგაშის ნიშნად უნდა იქცეს. ამერიკელები არ ვამბობთ მარტო გამოვასწორებ მდგომარეობასო. ჩვენ ვამბობთ ჩვენ მას ერთად გამოვასწორებთ.
ყრილობაზე გამოსვლისას ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა სენატორ ბერნი სანდერს, რომელიც მისი მთავარი მეტოქე იყო დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის შერჩევის პროცესში. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალია, რომელიც წამყვანი პოლიტიკური პარტიიდან კენჭს იყრის ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება.
დავით კაკაბაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 10 წუთი დაგვრჩა კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ერთ სიმღერასაც მანამდე ვაგრძელებთ FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა, როგორც მოსკოვი უწოდებს ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული ოპერაციის გამო სირიაში, ალეპოს რეგიონში. რატომ არიან შეშფოთებული ამ თითქოს ჰუმანიტარული ოპერაციის გამო ვაშინგტონში და კაიროშიც? ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ინიციატივა ჩანს წარმოადგენს შეარაღებული რაზმებისადმი დანებების მოთხოვნას, ხოლო სამოქალაქო მოსახლეობას ავალდებულებენ ალყაშემორტყმული ქალაქიდან ევაკუაციას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტმა პაუერმა ტვიტერით გაავრცელა განცხადება, რომ მას გადასცეს ალეპოს აღმოსავლეთის ოპოზიციის ხელში მყოფ ნაწილში მცხოვრები, მისი თქმით, ტანჯული მოსახლეობისადმი მიმართვის წერილი. პაუერის თქმით, წერილში მოსახლეობას მოუწოდებენ დატოვოს ალეპო და თავისი ბედი მიანდოს მთავრობას, რომელიც ბომბავდა და აშიმშილებდა მათ. მოისმინეთ, რა განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით.
Для оказания помощи
мирным гражданам, оказавшимся.
Им шудобияни мокалакеების დასახმარებლად, რომლებსაც ტერორისტები მძევლად იყენებენ და იმ მეომრებისთვის, რომლებმაც მოისურვეს იარაღი ჩააბარონ რუსეთის მიერ შექმნილ შერიგების ცენტრს, სირიის ხელისუფლებასთან ერთად უნდა გაახსნათ სამი ჰუმანიტარული დერეფანი. ამ ჰუმანიტარული დერეფნების რაიონებში უნდა ამოქმედდეს ცხელი კვებისა და პირველი სამედიცინო დახმარების ცენტრები.
Питание, оказание первой медицинской помощи.
ასეთია რუსეთის ინიციატივა, რომელიც რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ხმით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების განყოფილების ხელმძღვანელმა სტივენ ობრაიანმა 28 ივლისს გაფრთხილება გამოთქვა, რომ რუსეთის და სირიის მიერ შემოთავაზებული ჰუმანიტარული დერეფნები ნებაყოფლობით უნდა იქნეს გამოყენებული და მისი დაცვა უზრუნველყოფილიო. წითელი ჯვრის თქმით, გეგმამ ასევე უნდა უზრუნველყოს, რომ მოსახლეობა, რომელიც ნებაყოფლობით დატოვებს ქალაქს, უზრუნველყოფილი იქნეს თავშესაფრით და ჰუმანიტარული დახმარებით. ამასთან ოჯახების გაყოფა არ უნდა დაუშვათო. ამ განცხადებებს მოჰყვა უფლებადამცავი ჯგუფების ნათქვამი, გაფრთხილება სირიის მთავრობისადმი, რომ ალეპოდან სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხო გაყვანა არ უხსნის ხელს სირიის და რუსეთის ჯარებს გააგრძელონ ტერიტორიის ბლოკადა, სადაც ოპოზიციაა გამაგრებული, ან მათ გაძლიერებული ცეცხლი დაუშინონ. Human Rights Watch-მა განმარტა: რუსეთიცა და სირიაც მავალი არიან საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონი და ომის წარმოების კანონი დაეცვანონ. გაეროს საგანგებო წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ ჟენევაში 29 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთს ვთავაზობთ, მის მიერ შექმნილი ჰუმანიტარული დერეფანი ჩვენ მოგვანდოს და ჩვენ ვიცით, რას გავაკეთებთ ეს ჩვენი სამუშაოაო.
No one should be forced to leave Aleppo.
არავინ უნდა აიძულონ დატოვოს ალეპო, მაგრამ შეიძლება არიან ისეთები, ვისაც სურს გამოიყენოს რუსეთის მიერ შეთავაზებული ჰუმანიტარული დერეფანი. ამ დროს გადამწყვეტია ამ ადამიანებს მისცენ საშუალება იქით გაემართონ, საიტად სურთ, მათი ნებასურვილის
მიხედვით.
რუსეთის ინიციატივა გაეხსნა დერეფანი გამოცხადდა მაშინ, როცა სირიის სამთავრობო ჯარმა გააძლიერა კონტროლი მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალებზე ალეპოს რეგიონში, სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირი იქნა მოქცეული ალყაში. ბევრმა უარი თქვა ამ შეთავაზებაზე, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ არჩევანი სიკვდილსა და სიკვდილს შორის არის ორივე შემთხვევაში, დარჩებიან თუ წავლენ. დამასკში პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა 28 ივლისს შესთავაზა ამნისტია, შენდობა ყველა მეამბოხეს, ვინც იარაღს ჩააბარებს და სამთავრობო ჯარს დანებდება მომავალი სამი თვის განმავლობაში.
სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. გავედით საათის ბოლოს. მე დაგემშვიდობებით, მე ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი ერთ საათს განმავლობაში გადაცემას. დაგიბრუნდებით კიდევ რამდენიმე საათში ღამის პროგრამისთვის და მანამდე გეტყვით, რომ ასე დაახლოებით 5 წუთში დაიწყება ჩვენი ყოველკვირეული მეათე სტუდია, რომელიც როგორც ასეთ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროგრამაა ხოლმე, რაც გვაქვს და ახლაც თუ არ ვსვდები, არ არის გამონაკლისი, რამდენიმე სიუჟეტი მოვისმინე და საინტერესო იყო. მეც ამ ახერხთი პოკემონებზე მოუსმინეთ და რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. მანამდე დაგიტოვებთ ერთ ჩემს საყვარელ სიმღერას და დროებით დაგემშვიდობებით, მოისმინეთ ჩვენი მეათე სტუდია, არ გადართოთ ინანებთ იცოდეთ. აბა, სიმღერას გიტოვებთ და დროებით.
Ice for their fever. You're the only thing I ever want anymore. Live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Tell you miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls. Gave us black dreams. Leave the silver cities, all the silver girls. Everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Me and my friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. Long in a movie. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain.
the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was a friend, I'd eat your breath. I was a friend, I'd eat your breath.